būs ziemeļu dienu virzienā, būs saulīti nespīt acīs, lai var spēlēt.
Kas šobrīd notiek?
Notiek pamatnes izveidošana.
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Edgars Vaivots rāda vietu, kur notiek tenisa korta izbūve, blakus Preiļu pils parkam.
Būs vēl žoks 4 metru augsts, bet šobām mākslīgais segums vēl pēc tam liksies. Bet tas jau pavasarī diez vai mēs šogad paspēsim jālīmē jau temperatūrā plus 15 grādi.
Līdz šim tie, kuri vēlējās spēlēt tenis, izmantoja futbolam paredzēto laukumu pie Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas. Laukumam noslogojums bija liels, tāpēc nācās gaidīt pat rindā.
Tur sanāk gaidīšana un nevienmēr var tikt spēlēt tad, kad vēlēšanās ir. Un šeit būs tagad patstāvīgi, kad varēs divos kortos spēlēt cilvēki. Un te ir, kā redzat, sporta tāda kā pilsētiņa, jau var teikt, izveidojusies. Te gan ir volejbola laukumi, gan BMX trase. Tagad būs arī tenisa korte. Es domāju, ka ar laiku vēl te pilnveidosies. Būs arī basketbola, streetbola laukumi. Un te būs aktīva atpūta.
Preiļu aktīvās atpūtas zona, kur tiek izbūvēta arī tenisa korti, vasaras sezonā ir iecienīta brīvā laika pavadīšanas vieta. Edgars ir pārliecināts, ka arī tenisa korti būs pieprasīti.
Daudz iet arī spēlē lielo tenisu. Tas ir ļoti vispusīgs sporta veids, kur notiek, nu kā attīsta, ja kurš sporta veids attīsta, noteikti dažādas muskuļu grupas un tenisā tiek nodarbinātas, man liekas, praktiski visas muskuļu grupas, kad notiek. Un arī ne tikai tas ir muskuļu grupas, bet tas attīsta arī reakciju, domāšanu un arī rada patīkamas emocijas.
Tenisa korti Preiļos tiek izbūvēti Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta Aktīvs Latgalē ietvaros. Finansējums tiek apgūts no Latvijas valsts budžeta. Turpina Preiļu novada domes attīstības daļas vadītāja Elita Jermolājeva.
Kopējā summa ir 133,901,29 eiro un iznošanas periods ir no šī gada 1. jūnija līdz 30. novembrim, tas ir tieši tas, kas attiecas uz Preiļiem, jo tur ir iesaistīts praktiski visas Latgales reģiona pašvaldības.
Projekti ietveros 12 pašvaldībās tiks iegādāts sporta inventārs, savukārt organizējot sporta aktivitātes, plānots iesaistīt vairāk nekā 450 dalībniekus.
Būs arī pasākumi, kuros Preiļu jaunieši un pieaugušie varēs piedalīties, piemēram, bērnu jauniešu tenis turnīrs vai pieaugušo tenis turnīrs. Projekta ietvaros paredzētas arī ir futbola turnīri un basketbola treniņu nometnes.
Tenisa kortu izmaksas apmēram 92,000 eiro, no kuriem 48 ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.
Parka attīstības koncepcijas ietvaros šī gada pavasarī bija mums arī iedzīvotāju aptauja un Preiļu apmeklētāju aptauja, kas bija arī internetā pieejama. Un lielākā daļa no aptaujas dalībniekiem norādīja, ka ir jāaptīsta parka iespējas un norādot tātad gan dažādas kultūras pasākumu organizēšanas iespējas, gan sporta iespējas.
Jautājot Preiļos uz ielas sastaptajiem jauniešiem, daļa par tenisa kortu būniecību nav dzirdējusi, taču daļa zina un vērtē atzinīgi.
Preiļos ir maz vietu, kur var atpūsties un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Tu pati tenisu spēlē? Nē, bet ja būtu kas iemāca, tad labprāt.
Jau pavasarī Preiļos varēs spēlēt tenisu. Līdz šim Preiļiem tuvākā vieta, kur atrodas speciāli tenisam izveidoti korti, bija Daugavpils un Rēzekne. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.